Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Колькі каштуе незалежнасць Беларусі?
Путін легітымізацыя 2024 звязвае з тым, каб зрабіць Беларусію паўнавартасную палітычную дзяржаву. Гэта азначае правядзенне рэферэндуму ў абоіх краінах.
Маці хворай дзяўчынкі ў судзе дамагаецца, каб яе дачку адправілі на лячэнне за мяжу.
Мінскі клуб адмяніў канцэрт гурта «Айспік», які крытыкуе расійскую ўладу.
Мінск – это вроде как столица большого государства, і в сталіцах пока таких прецэдэнтаў у нас не было.
Гэта і да іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум». Марыя Званько спрабуе даказаць у судзе, што яе дачка мае патрэбу ў лячэнні за межамі Беларусі. У двухгадовай Веры рэдкае генетычнае захворванне – спінальная мышачная атрафія другога тыпу. У Беларусі няма прэпарата, які спыніў бы гэтую хваробу.
Бацькі дзяўчынкі звярнуліся ў Міністэрства аховы здароўя з просьбай адправіць іх дачку на лячэнне за мяжу, але чыноўнікі палічылі такое лячэнне немэтазгодным і двойчы адмовілі ў просьбе.
Маці дзяўчынкі звярнулася ў суд. Яе адвакат лічыць, што Вера мае поўнае права лячыцца за мяжой за кошт дзяржавы, а рашэнні Міністэрства аховы здароўя парушаюць закон аб ахове здароўя.
На судовым паседжанні прысутнічала наша журналістка Наста Бойка, якая далучаецца да нас. Наста, вітаем цябе.
Прывітанне.
Давай вось пра гэтую мэтазгоднасць і немэтазгоднасць дабіцця праз суд рашэння, каб яе лячылі за мяжой. Вера не адзіная ў Беларусі з такім дыягназам, таму пэўныя працэдуры ўсё ж такі супраць гэтай хваробы павінны быць ў Беларусі. Ці я памыляюся?
Ну, на жаль, Ліза, ты памыляешся, таму што ў Беларусі не зарэгістраваная адзіны прэпарат, які вось можа спыніць гэтую хваробу, гэта прэпарат Спінраза. Вось і як кажуць чыноўнікі вось з Мінздароўя, яны зараз там дамаўляюцца з амерыканскай кампаніяй, якая, ну, вытворцы гэтага прэпарата, каб вось гэтая праграма расшыранага доступу была расширена таксама і на Беларусь, але, на жаль, зараз, ну, немагчыма гэтым прэпаратам вось лячыць дзяцей з СМА ў Беларусі. Не гледзячы на то, што ў нас як мінімум 65 дзяцей з СМА.
Пра гэта я хацеў запытаць. Тады удакладні, вось у гэтым судовым паседжанні важным падаецца адказнасць менавіта чыноўнікаў. Ці вось прысутнічалі прадстаўнікі Міністэрства здароўя, якія прымалі рашэнне наконт лячэння за мяжой для гэтай дзяўчынкі?
Яны прысутнічалі вось на першым паседжанні у якасці, так бы мовіць, спецыялістаў і ў якасці сведак. То бок, у прынцыпе, ніхто там з Мінздароўя проста паглядзець там, як праходзіць гэта судовае паседжанне, не прыходзіў. Ну, яны казалі пра тое, што, ну, па-першае, трэба сказаць, што не было ўвогуле ніякіх чыноўнікаў, якія ўдзельнічалі, вось, прымалі ўдзел менавіта ў гэтай камісіі, якая прымала гэтае рашэнне. Былі толькі тыя, якія рабілі для гэтай камісіі даклады, да? Ну, можна, канешне, вынік зрабіць. І яшчэ, што цікава, адвакат спрабаваў вызваць у якасці сведкі, так бы мовіць, кіраўніка гэтай камісіі, але суддзя адмовіла ў гэтым, ну і таксама можна нейкі вынік за гэтага зрабіць.
Гэтае судовае паседжанне пачалося на гэтым тыдні, і ў інтэрнэце ўжо з'явілася рэакцыя з нагоды судовага паседжання па гэтай справе. Напрыклад, ёсць каментатары, якія кажуць, што сумы замежнага леку, пра які ты нам распавядала, надта дарагія, каб іх набываць выключна за кошт дзяржбюджэта. Што на гэты конт мы пачулі са словаў адвакаткі сям'і самой Веры?
Ну, па-першае, трэба сказаць, што на гэтым тыдні пачаліся сапраўдныя, так, працэсы, а яшчэ ў лістападзе былі папярэднія. Ну, гэта проста такі працэсуальны момант, таму што гэта грамадзянскі працэс. А вось што да пытання, адвакат некалькі разоў падкрэсліваў, што увогуле сама скарга, вось у суд да Мінздароўя, яна не прадугледжвае сабой там патрабаванні якіх грошаў. То бок сям'я і адвакат, яны хацелі, каб проста Мінздароўя прызнаў той факт, што веры гэтай дзяўчынкі проста неабходны гэты прэпарат спінраза, таму што толькі ён можа выратаваць яе жыццё.
І якое рашэнне ў такім выпадку прыняў суд?
Ну, на жаль, канечне, суд адмовіў у скарзе сям'і. Вось, і жанчына, ну, сям'я Веры будзе абскарджваць гэтае рашэнне, і вось што для мяне стала такім шокам, канечне, адвакат сказаў, што будзем проста спадзявацца, што дзяўчынка дажыве вось да гэтага апеляцыйнага суда.
Наста, дзякуй вялікі за гэтую размову. Я нагадаю, што наша журналістка Наста Бойкам прысутнічала на судовым паседжанні, на якім маці дзяўчынкі з рэдкай генетычнай хваробай спрабавала даказаць, што яе дачка мае права на лячэнне за мяжой за кошт нашай дзяржавы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларускія праваабаронцы прапануюць уладам правесці пашпартную амністыю для цыганоў, якія жывуць у Беларусі без дакументаў. Гэта значыць вызваліць іх ад штрафаў за парушэнні міграцыйнае заканадаўства і выдаць пашпарты.
Але ў дзяржаўных органах ёсць сваё бачанне гэтай сітуацыі. Яно заключаецца ў тым, што людзі без дакументаў – гэта сапраўды праблема, але пра легалізацыю яны мусяць паклапаціцца самі.
Пра тое, як жывуць ромы, у якіх няма дакументаў, даведаемся ад нашага журналіста Романа Пратасевіча.
Ганна Юзэпчык і Павел Андрэяў жывуць у вёсцы Сітнікі Пухавіцкага района. Сюды яны прыехалі з суседняй вёскі, дзе летам працавалі пастухамі. Кажуць, што часам разам з дзецьмі даводзілася цясніцца ў невялічкай вартоўні на полі, дзе пасвілі кароў. У Ганны і Паўла няма ні ўласнага жылля, ні афіцыйнай працы. Шмат гадоў яны жывуць без дакументаў і атрымліваюць штрафы за адсутнасць рэгістрацыі. Каб зарабіць пашпарты і разлічыцца з даўгамі, патрэбны немалыя грошы. Паўлу 31 год, Ганне 24, але пра дакументы яны задумаліся зусім нядаўна. Еўрарадыё шматдзетная маці кажа:
«Не смагу я дальше жыць без дакументаў, нікак. Таму што дзеці. Надо как-то поликлинику на документы. На дзяцей сваражэння нету, у меня тоже ничего не было».
Афіцыйна таких, як Ганна і Павел, называюць асобы без грамадзянства. У іх чацвёра дзяцей. Самым маленькім Паўлу і Веры по 4 гады, Рузані 7, Святлане 8. Дзяўчаты засталіся на другі год у першым класе, бо не засвоілі вучэбную праграму. Малодшыя ў дзіцячы садок не ходзяць. Бацькі тлумачаць, што на аплату няма грошай, а таксама не ведаюць, дзе яны апынуцца заўтра. У 2016 годзе Ганна паспрабавала атрымаць пашпарт.
Медкамісію прайшла, людзі памаглі мне как бы з деньгамі. Вот я прайшла эту медкамісію, падала, получила від на жительство. Мне сначала сказалі, што вот год побудете, а там подадите на гражданство, на белорусский паспорт. Но в оконцовке этого не вышло. Мне сказали, еще надо прожить 5 лет с ним.
Ганне пашанцавала. Праз 2 гады пасля атрымання віда на жыхарства яна даведалася, што прызнана грамадзянка Беларусі, а 21 снежня атрымае пашпарт. Агулам працэдура афармлення дакументаў для Ганны каштавала $1000.
У мяне была задолжанасць, да, ёсць людзі, каторыя есть люди, которые мне помогли эту задолженность погасить. И вот с людьми, с этими тащиками познакомились. Две женщины родных сестры. И они как бы узнали нашу жизнь, посмотрели наше положение, и они начали мне помогать делать документы. Всю вот эту сумму денег, которую я отдал, это они мне помогли.
Цяпер сям'я Ромаў жыве ў доме, які належыць ААТ «Сітнікі». Гэта службовае жыллё, якое гаспадарка прадстаўляе сваім работнікам. Ганна можа легальна працаваць, але вакансія даяркі, якую прапанавалі ў гаспадарцы, жанчыне не пасуе. Тлумачыць, што зусім не бачыць дзяцей праз нязручны графік. Калі Ганна не пойдзе працаваць, ім прыйдзецца вызваліць жыллё. У доме 4 пакоі, але няма святла і газавага балона. Рэчы сям'і дагэтуль у пакетах і невялікіх торбах, а урокі Святлана і Рузана робяць з ліхтарыка мабільнага тэлефона. Ежу прыходзіцца гатаваць на старой печцы буржуйцы ці наўпрост на вогнішчы ў двары. Павел Андрэяў кажа, што на жыццё прыходзіцца зарабляць, чым атрымаецца.
Ну как без дакументаў? Так вот і работаў без дакументаў. Ну как чым? Ну, мы как мы пасли кору. И все, паспорта нету как. И меня на другую работу не берут.
Як заплатіць штрафы, Паўла за пражыванне без рэгістрацыі сям'я не ведае. Апошні штраф ад міграцыйнай службы, які склаў амаль 250 рублёў, мужчына атрымаў некалькі месяцаў таму. Агулам Павел Андрэяў вінен дзяржаве 500 рублёў. Перажываюць цыгане і за дровы, якія хутка скончацца. Адзін прычэп для сям'і з дзецьмі арганізавала кіраўніцтва мясцовай школы. Воз дроў у вёсцы каштуе каля 200 рублёў, а такіх грошаў у Паўла і Ганны відавочна няма. Начальнік дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі МУЗ Беларусі Алексей Бягун у каментары Еўрарадыё кажа, што людзі без дакументаў – гэта сапраўды праблема, але пра легалізацыю яны мусяць клапаціцца самі.
Каждое территориальное подразделение знает, как работать с этой категорией лиц. Надо хотя бы прийти и сказать, что послушайте, мы вот тут живем 25 лет, а у нас нету паспорта, давайте совместно, как и у нас даже нету свидетельства о рождении, более того, давайте совместно как-то легализуемся здесь. У нас это все есть, территориальное подразделение знает, как с этой категорией населения работать. Просто с другой стороны, они просто не приходят, говорят, нам штрафы дадут. Да при чем не штрафы дадут, вы хоть придите вначале, чтобы мы понимали, что вы здесь есть, вы здесь живете, и живете не один год.
Але, на думку Бегуна, штрафы, накладзеныя на цыганоў раней, усё ж давядзецца заплаціць, бо закон адзін для ўсіх, і ён мусіць выконвацца. А пад амністый нельга разумець вольніцу. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дарэчы, паводле дадзеных Белстата, у Беларусі афіцыйна пражывае каля 7 тысяч ромаў. Прычым кожны трэці прадстаўнік гэтай народнасці жыве ў Гомельскай вобласці.
Што праўда, Беларуская асацыяцыя цыганаў рома мае іншыя лічбы. Па словах аднаго з кіраўнікоў арганізацыі Аляксандра Басяцкага, на сённяшні дзень у Беларусі пражывае амаль 60 тысяч ромаў, аднак большасць з іх не мае дакументаў і не трапляе ў статыстыку.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Віцэ-прэм'ер Расіі Дмітрый Козак адмовіўся абмяркоўваць з беларускай дэлегацыяй зніжку на газ. Па яго словах, спачатку трэба прыняць прынцыповае рашэнне аб далейшай інтэграцыі Беларусі і Расіі ў межах саюзнай дзяржавы.
Што стаіць за гэтай заявай расійскага чыноўніка і што з яе вынікае? Ці сапраўды Крэмль такім чынам прапанаваў афіцыйнаму Мінску набыць суверэнітэт Беларусі? Ці ёсць чорная рыса інтэграцыі, за якую ўлады Беларусі не выйдуць?
На гэтым да іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адкажа эканаміст Яраслаў Раманчук. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Яраслав, што стаіць за гэтымі словамі віцэ-прэм'ера расійскага? Яны былі сказаныя, ну вот, спантанна, час прыйшоў, ці гэта быў такі адказ на нядаўнюю заяву ў Санкт-Петербургу Александра Лукашэнкі, такі яго спрэчку з Пуціным?
Перш за ўсё, гэта было наступства таго, што сказаў Пуцін у Санкт-Петербургу. Казак працуе на Пуціна, на Медведзева, а не на Лукашэнкі. І калі Пуцін скажа, трэба нам паглыбляць інтэграцыю, потым будзем разглядаць нейкія наступствы кампенсацыі ад падаткага манеўра ўнутры нашай краіны, і безумоўна казак не мае паўнамоцтва вырашаць інакш. Вось сёння ў Беларусі там Медведзеў, таксама ён не будзе вырашаць гэтае пытанне. І Пуцін жорстка стаіць на сваём. Я думаю, што гэта пытанне ўжо дайшло да таго, што геапалітычнае пытанне Расіі, мы там ўжо з розных крыніцаў ведаем, што Пуцін мае планы на Беларусь з пункту гледжання сваёй легітымнасці ў 2024 годзе і потым, завязана з тым, як будзе супрацоўніцтва з Беларусію, ці згодзіцца Лукашэнка на нейкіх умовах з гэтым сценаром. А ўсё тое, што ён кажа, там і цэны на газ, і падаткавы манеўру, ну, кожны з юрыстаў мае свой пункт гледжання. Справа ў тым, што Беларусь у 19 годзе будзе мець прынамсі стрэлу ў спіну на 500 мільёнаў даляраў, а потым яшчэ больш.
Дарэчы, тут вот ёсць такія спрэчкі пра тое, колькі ж мы агулам да 25 года страцім у выніку гэтага падатковага манёвра. Там расіяне кажуць пра лічбу там нават там 11, здаецца, мільярдаў долараў. У нас вот, скажем, той же самый Сергей Чалы падлічваў, што там это значна менш будзе, там дзе-то 7 мільярдаў, а па вашых падліках?
Кожныя падлікі гэта просто гульня такая тых фактараў, якія могуць быць, але могуць не быць, і таму не можна падлічыць там колькі будзе там на 24-25 год. Справа ў тым, што калі беларускі ўрад нават лічыць там за месяц лічба павялічваецца з 7 до 11, Я думаю, навошта гэта робіцца? Гэта робіцца для таго, каб у наступным годзе, калі не будзе грошаў, будзе зусім іншы рэжым гандлю з Расіяй, сказаць, што ў Беларусі не будзе зросту ВВП, будзе рэцэсія, і хто будзе ў гэтым вінаваты? Зноў Расія. Зноў таму, што ашукала, не выканала сваіх абавязкаў з ЕАЭС, не выканала сваіх абавязкаў з саюзнай дзяржаве, таму спадарства трэба зацягнуць паясы. Не марце пра 500 даляраў, не марце пра там нізкія жыллёва-камунальныя паслугі, трэба будзе плаціць. А колькі гэта будзе 7 альбо 11, можна рысаваць сценар, у якім усе чыннікі будуць даваць 10, а могуць даваць і 5, а могуць даваць і 2. Усё залежыць ад таго, як Пуцін успрымае рашучасць Лукашэнкі супраціўстаўляць свайму пляну.
Вот у гэтай спрэчцы Пуціна і Лукашэнкі, ці Лукашэнкі і Пуціна, хто быў больш правы, скажам так. З аднаго боку, Лукашэнка сапраўды кажа, што вот ёсць у нас пэўная дамоўленасць у межах саюзнай дзяржавы, у межах ЕАЭС, і яны не выконваюцца, так давайце, маўляў, выконваць. А гэты зараз кажа, так, а давайце больш яшчэ паглыбляцца. Так, а што паглыбляцца, калі гэта, што, гэта паглыбленне не выконваецца?
Вось ёсць Шэрвудскі лес, гэта Беларусь, дзе няма правоў власнасці, дзе няма выканання прынцыпу верховенства закону, і ёсць тайга. Таксама тайга, дзе дзейнічае салавей-разбойнік, гэта Крэмль, ўсё гэта. І сказаць адназначна, хто там мае рацыю, хто не, ну нельга. Безумоўна, калі мы спасылаемся на простую рэч, няма роўных варункаў, няма саюзу, кажа Лукашэнка. Так? Але навошта ты падпісваў умовы, якія табе далі аб стварэнні еўразійскай эканамічнай прасторы, дзе гэтых самых роўных варунках няма. Як, чаму ты, калі няма, ёсць страты, дакажы гэтыя страты альбо ў судзе, альбо едь там у Стакгольмскі арбітраж, альбо ў Лондон, гэта дыскрэдытацыя вугольнай бульбы Саюза, і скажы, вось, Расія, таму што яна не узгодніла геапалітычную палітыку ў 2014 годзе, за санкцыямі таксама нясем страты, вось, Расію могуць выключыць з свіфту, Расію могуць налажыць все санкцыі на банкі, а мы з ними таксама працуем, таму мы там, нашы страты там 12 мільярдаў даляраў, і вы павінны нам кампенсаваць, ну, прынамсі, 80%. Гэта адзін пункт гледжання. Расія скажа, слухайце, гэта проста ўвесь мір, сусвет супраць нас, Амерыка супраць нас. Мы павінны ратаваць цывілізацыю, як сёння кажуць розныя там расійскі бок, яны кажуць, трэба рыхтавацца да трэцяй мировой вайны, і гэта зусім іншы сцэнар. Лукашэнка, ну, папаў у сітуацыю, ён перайграў сам сябе. І тут я, безумоўна, будучы патрыётам Беларусі, на баку беларускіх уладаў, таму што сёння калі мы кажам прынцыпова, вось такі шантаж, гэта недапушчальны. Перш за ўсё, шантаж з пункту гледжання доступу беларускіх харчовых прадукцыяў на рынак Расіі. Іх няма. З пункту гледжання энергетычнай палітыкі таксама тут няма роўных варунках, таксама гэта відавочна. Але справа ў тым, што гэта не толькі беларусы, якія зараблялі на іх, зараблялі расійскія структуры, якія з'яўляліся партнерамі беларускіх структураў у пастаўцы нафты, нафтапрадуктаў у Беларусь. Сёння гэтыя схемы ламаюцца, таму што геапалітыка Крамля Пуціна, я зусім іншая, яны гэтыя камерцыйныя інтарэсы рубяць, як і парубілі камерцыйныя інтарэсы тых людзей, якія мелі там бізнес з захадам, а сёння ў Расіі гэтага бізнесу няма. Ну, вось такі расклад змянення сітуацыі.
Я сёння спытаўся, быў на брыфінгу ў Міністэрстве замежных справ і спытаўся ў кіраўніка прэс-службы МЗС нашага Анатолія Глаза. Маўляў, вот калі ідзе размова з боку расійскіх чыноўнікаў пра паглыбленне інтэграцыі ў межах саюзнай дзяржавы, то для нашага МЗС, вот дзе праходзіць чырвоная мяжа гэтай інтэграцыі, гэтага паглыблення, за якую пераступаць ужо нельга. На што атрымаў адказ? Мы словы Козака не чулі, а толькі чыталі, а тое, што не чулі, каментаваць не можам. На ваш погляд, все ж таки, сапраўды, вот зараз Москва неяк так скіраваная на тое, щоб была гэта паглыбленая інтэграцыя, і да якой ступені, на ваш погляд, яны хочуць паглыбіцца?
Паглыбіцца з пункту гледжання Крамля, я гэта маю інфармацію, можа, з трох незалежных крыніцаў, і з палітычных, і эканамічных, і бізнесовых, і ўсе казалі прынамсі адно і то ж. Пуцін, легітымізацыя 2024, звязвае з тым, каб зрабіць з Беларусію паўнавартасную палітычную дзяржаву, а гэта азначае альбо правядзенне рэферэндуму ў абоіх краінах, для таго, каб была нейкі там саюзная дзяржава з элементамі упаўнамочаных наднацыянальных структураў. Гэта перш за ўсё ўрад, гэта прэзідэнт, гэта можа быць канфедэрацыя напісана, гэта можа быць незалежны суд, перш за ўсё адзіная абаронная мытная знешняя інфармацыйная палітыка. Такім чынам, калі будзе вось гэты разгаворка пра рэферэндум, каб наша краіна, Расія правілі некі рэферэндум, потым наступным лагічным крокам будзе, напрыклад, правядзенне прэзідэнцкіх выбараў дзе ж недзе там 2023 годзе альбо 24 годзе. Гэта ўжо бакі узгодняць паміж сабой, але вось чырвоная рыса, за которую нельга перахадзіць, нельга даваць згоду на правядзенне такіх палітычных кампаній таких голосаванняў, якія прадугледжваюць трансфер паўнамоцтваў палітычных, перш за ўсё абаронных, знешнепалітычных у Москву. Вось гэта недапушчальна. Сёння ёсць такое, што ну там саюзная дзяржава нешта там кажуць, потым і так беларускі бок, беларускі ўрад гэта зацвярджаюць, альбо некія рашэнні, напрыклад, там судоў таксама павінны прайсці праз беларускі працэдуры. Гэта канстытуцыя Беларусі, перш за ўсё, яна самая важная. А калі будзе нейкі дакумент, канстытуцыя саюзная дзяржавы з гербам, сцягам, гімнам, прэзідэнтам, вось гэта будзе канец Беларусі, як мы яе ведам сёння.
Вось такая адна дзяржава фактычна з адным прэзідэнтам на дзве рэспублікі, ці як праўда?
Ну, ведаеце, дзве. А потым ёсць там яшчэ прынамсі 5 прэтэндэнтаў, якія могуць далучыцца. Гэта Аджары, Абхазія, Южная Асетія, гэта ДНР, ЛНР, гэта можа быць Прыднестроўе. Вось, вось яшчэ 5 суб'ектаў, а там яшчэ нешта там заваююць, далучаць, вось і ўсё. Так што гэта вельмі небяспечны трэнд. І тут просто трэба зноў думаць пра тое, як мінімізаваць рызыкі таго, каб не дапусціць да гэтага сцэнару. Трэба фармаваць не толькі там вось сёння, напрыклад, там добра, што Лукашэнка праз міністэрства замежных справаў працуюць з Нямецчынай, еўрапейскім звязам, там кажуць: "Ну, вось будзем дамаўляцца да іншых рынкаў збыту беларускай прадукцыі". А што вам запірала апошнія 20 гадоў? Чаму вы гэтага не рабілі, толькі калі там Расія казала: "Ну, не пусцім"? Тады мы ўжо, ведаеце, пачалі думаць, а я патыліцу часаць, што рабіць. Ведаеце, грузіны тады не ведалі, таму што, ну, была агрэсія. І грузіны, калі толькі агрэсія скончылася, не скончылася, яна яшчэ працягваецца, яны пачалі думаць, як прадаваць сваё віно там у іншыя краіны свету. Таксама Украіна, дыверсіфікацыя. А Польшча, калі яблыкі, памятаеце, прадукты харчавання таксама Расія заблякавала. А мы таксама мы павінны былі навучыцца на вось гэтых прыкладах і рабіць гэта значна хутчэй. А сёння вось калі, як кажуць, той певень свіснуў на і вось пачалі мужыкі там храсціцца і пачалі нешта наводзіць парадак у эканоміцы, у знешняй палітыцы.
Але ж пагадзіцеся, гэта дае магчымасць вот тая вот пра рэферэндум, mm-hmm. там ці выбары такія адзінага прэзідэнта на два суб'екта, дае магчымасць Лукашэнку спраўдзіць сваю колішнюю мару стаць прэзідэнтам шостай часткі сушы.
Мара была, калі быў слабы, п'яны, недарэчны Ельцын, калі было гэта сямібянкіршчына, калі не было такой канцэнтрацыі ўлады ў руках, вельмі магутнай, вельмі такой імперскай структуры пад названнем ФСБ. Сёння гэта зусім іншая Расія, мы гэта ведаем, і тое, што там нават мы нават думаць не маглі на пры канцы 90-х гадоў, сёння гэта рэчаіснасць. І таму Пуцін, вернее, Лукашэнка ў самым страшным сне не думае, каб менавіта гэта рабіць, таму што ён ведае, як праводзяцца выбары ў Расійскай Федэрацыі, якія інструменты выкарыстоўваюцца, і выйграць у Пуціна ў гэтых варунках у сітуацыі, калі 60 нават адсоткаў беларускай інфармацыйнай прасторы навінны гэта Расія, немагчыма. Абсолютно немагчыма, ён гэта ведае, ён, можа быць, там не разумее, як працуе рынкавая эканоміка, што такое прадпрымальніцтва, але тое, што ён можа рэалістычна ацэньваць свае шанцы вось на гэтай прасторы, гэта відавочна.
Вось вот калі пачытаць ваш допіс, вы там такімі словамі карыстаецеся, што такім вот чынам, ну, пра слов Козака, Крэмль прапануе Лукашэнку зліць суверэнітэт Беларусі.
Гэта тое, што яны могуць казаць публічна пасля таго, калі яны озвучили свою повестку дня и у Сочи, и в Петербургу. Потому что, безумовно, ни Козак, ни Путин не будут сказать ему там наупрост публично. Ну, по памяти, как на початку еще первой каденции Путина, он сказал: так какие проблемы? Уходите 6 в области опляс Минск, 7 субъектов федерации будете у Российской Федерации и чего. Якая была могутная реакция непрымальніцтва, непрымання гэтага з пункту гледжання Лукашэнкі. Так само сёння. Сёння усе ведаюць, як бы, под кулуар верно, о чым ідзе гаворка, вось, але публічна будзе гэта вось такім, у такіх словах, як паглыбленне інтэграцыі, пашырэнне інтэграцыі. А зноў мэта будзе відавочна. Увесь свет супраць нас, спадарства беларусы дапамагжыце нам змагацца за светлыя ідэалы чалавечнасці.
Цалкам размову з эканамістам Яраславам Раманчуком пра новыя праблемы ў беларуска-расійскіх адносінах слухайце і глядзіце на нашым сайце eurradio.fm у раздзелі падкасты.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. 13 снежня ў сталічным клубе «Брюгге» мусіў адбыцца канцэрт расійскага электроннага гурта «Айспік». Але за некалькі гадзін да пачатку канцэрт быў адмененым рашэннем Мінгарвыканкама.
У клубе кажуць, што прычынай адмены канцэрта стала нібыта парушэнне правілаў арганізацыі канцэртаў. На выступ музыкаў было прададзена больш за 450 білетаў, а заяўлена 150. Гэта і ёсць парушэнне, на якое спасылаюцца чыноўнікі.
За што гурт не любяць расійскія ўлады і чаму адмяняюцца іх канцэрты ў Расіі? Чаму, на іх погляд, быў адменены канцэрт у Мінску? Ці трэба музыкантам заставацца па-за палітыкай у сваёй творчасці?
На гэта і да іншыя пытанні у эфіры Еўрарадыё адкажуць удзельнікі расійскага гурта «Айспік» Анастасія Крэсліна і Мікалай Костылёў.
Скажите, ожидали ли вы, что вот так обернется ситуация с вашим концертом в Минске?
Ну, на самом деле, это одновременно ожидаемая и неожиданная ситуация, потому что, с одной стороны, у нас уже много концертов отменяются и в России, и вот, как казалось, здесь. А с другой стороны, Минск – это вроде как столица большого государства, и в столицах пока таких прецедентов у нас не было.
Ну, то есть, вот... да, то есть... К сожалению, нас это уже не очень удивляет, хотя должно по-прежнему удивлять, что в таких крупных городах такое все еще возможно.
Ну а с чем вы вообще вот связываете вот эту отмену?
С тем же, с чем мы связываем отмены в России, с политическим высказыванием нашего последнего видеоклипа. Mm-hmm. Это единственное такое логическое объяснение, которое нам кажется адекватным. Потому что все остальные претензии, они просто неадекватны.
Ну да. Там, в принципе, и в этом высказывании нет ничего радикального, просто у кого-то нет чувства юмора сверху, видимо.
То есть вот я хотел спросить, за что вас не любят российские власти, но получается, что ну, вот этот вопрос остается, но в то же время за это же вас не любят, получается, и белорусские власти?
Видимо, мы не знаем.
Ну, этого. Российские и белорусские власти, насколько я знаю, известны своей тесной дружбой и сотрудничеством, так что тут ничего удивительного нету.
И все-таки, вот вы сказали, что там было в вашем клипе, в ваших высказываниях, в ваших текстах больше шутка, которую юмор, скажем так, который не поняли власти. За что все-таки, вот на ваш взгляд, вот за юмор вас не любят или за что вас не любят?
Но это не шутка, это политическая сатира. То есть мы тут не пытаемся сейчас оправдаться и сказать, что мы так неловко, неудачно пошутили, вы нас не поняли. Нет, у нас был конкретный посыл, описательный. Такой, на самом деле, мы ничего нового не сказали, просто показали все то, что и так у нас все в стране знают.
Знаете, вы меня сейчас порадовали своим высказыванием, потому что я знаю очень многих деятелей культуры, которые вот, ну, может быть, там, они так и думают, в сердцах там сказали, вот то, что они думают, что у них на сердце, а потом одумались и такие, ой, не-не-не, это случайно, там, по пьяни или еще как-нибудь там вот получилось там... А вы, получается, нет, от своих слов не отсказываете.
Не, но мы никого не обзывали дураками и ничего некрасивого не делали. Мы просто высказались на тему, которая нас волнует в этом видео. И сделали это довольно красиво и, как мне кажется, и четко. Поэтому, видимо, кого-то это разозлило.
Ну да, у нас такое тонкое получилось высказывание, аккуратное.
Хорошо, а для тех, кто, может быть, не следит за вашим творчеством, может быть, не видели даже этого клипа, но сейчас почитали, ну и их просто, ну, скажем так, оскорбляет то, что вот музыкантов не дают свободы творчества, свободы высказывания, запрещают концерты. Что вас не удовлетворяет в современной России?
Ну, вот сейчас, на данный момент, нас не удовлетворяет цензура, которая... развивается, растет и, к сожалению, мешает развиваться музыке в целом. Ну, то есть, нам кажется, это такая вопиющая культурная проблема, о которой надо говорить, и мы, в принципе, именно поэтому решили закончить этот тур – Мы могли его отменить в любой момент, но мы решили его закончить, потому что мы хотели показать пример, что несмотря на вот это все давление, концерты надо проводить, и мы это делаем, мы проводим это все на каких-то секретных площадках, если нам запрещают проводить на официальных площадках. И в итоге придаем этому всему, это все огласке, и больше людей об этом узнают, начинают говорить, и в итоге какие-то происходят действия на самом деле, какие-то чиновники вот уволены на днях, какие-то там...
То есть вы поломали судьбы каким-то российским чиновникам?
Да, мы никому ничего не ломали, все сами себе что-то ломают, какие-то глупые действия предпринимают. Цензура – это просто такой тревожный звоночек, показатель того, что существует что-то, чего власть боится и не знает, как это контролировать по-другому, и просто насильственно пытается как бы закрывать, стирать, как-то отсеивать, решать за людей в стране, в которой вроде бы как демократия, что им слушать, что им не слушать, куда ходить, куда не ходить и так далее. Ну, это нас не устраивает.
Да, в данном случае власть боится молодежи, которая не смотрит телевизор, которая читает интернет и вообще находит информацию из различных источников, поэтому они просто не видят всей этой пропаганды ужасной и начинают мыслить свободно. Поэтому власть... то побаивается.
Ну видимо. Да, через несколько лет эти люди пойдут либо голосовать, либо, в принципе, будут решать, что со страной дальше делать. И это как бы уже не промытые головы пропагандой.
Нагадаем, что гостями Еврорадио стали удельники российского гурта «Айспик» Анастасия Креслина и Миколай Костылев. Их концерты за несколько годин до початку отменили столичные улады.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
У программе «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю у ефіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікова. Новы артыст лейбла «Санвуфер» рэпер «Сіроп» апублікаваў відэакліп «Хвацет» і аднайменны EP з трох песень. На пачатку 90-х «Сіроп» граў на саксафоне ў першым складзе Ляпіса Трубяцкога, потым пасеў на наркотыкі. У 97-м годзе трапіў пад суд за крадзеж і нашэнне зброі і наступныя 20 гадоў правіў у турмах і лагерах, адбыў 10 тэрмінаў. У 2009 годзе падчас чарговай адседкі «Сіроп» пачаў слухаць хіп-хоп і складаць уласныя тэксты, якія паступова станавіліся ўсё больш чэпкімі, ёмістымі, насычанымі сэнсамі і нечаканымі алюзіямі. У 17-м, выйшаўшы на волю ў 9-ы раз, Загорын паказаў свае песні экс-прадзюсару Ляпісаў і саўладальніку лейбла «Санвуфер» Яўгену Калмыкову, і яны вырашылі папрацаваць разам. Аднак, адыграўшы ўсяго адзін канцэрт, у Мінску «Сіроп» зноў сарваўся і трапіў за краты. Правіўшы некалькі месяцаў у КПЗ, ён вырашыў канчаткова завязаць з алкаголямі, наркотыкамі, уладкаваўся на працу на будоўлю і пачаў запісваць свае песні разам з бітмейкерам Яўгенам Бондарам. Першая з гэтых запісаў і ўвайшлі ў самотнік «Хвацет», а яго загалоўны трэк быў экранізаваны рэжысёрам Алексеем Цераховым, таксама вядомым па працы з Ляпісам Трубяцкім. Цытата: «Я адзіны сапраўдны ганста-рэпер з усіх, хто чытае па-руску», заяўляе «Сіроп». Канцэртная прэзентацыя. EP «Хвацет» пройдзе 27 снежня ў мінскім клубе «Графіці». А паслухаць EP і паглядзець кліп можна прама зараз на нашым сайце euroradio.fm. У Мінску гарадскія ўлады адмянілі канцэрт расійскага эксперыментальнага электроннага гурта «Айспік». Ён мусіў адбыцца 13 снежня ў клубе «Брухі». Факт адмены канцэрту «Еўрарадыё» пацвердзіў Сергей Палажанка з клуба «Брухі». Паводле яго слоў, прычынай адмены агучана парушэнне правіл арганізацыі канцэртаў. На наше удакладненне, што менавіта было парушана, Палажанка адказаў, што клуб вырашыў не правяраць. На канцэрт было прададзена больш за 450 білетаў, а заяўлена 150. Гэта і ёсць парушэнне, на якое спасылаюцца чыноўнікі. Грошы за квіткі будуць вяртаць па месцы набыцця. Адмену канцэрта «Айспік» арганізатары пацвярджаюць фанатам гурта ў сацыяльных сетках. Зрывы канцэрта ў «Айспік» цяпер міжнародны трэнд, напісаў у Telegram праваабаронца Павел Чыкаў. Выступы гурта адмяняецца ў Расіі цягам апошніх трох тыдняў. Дуэт крытыкуе сучасную расійскую рэчаіснасць і вядомую вострымі тэкстамі кшталту. «Выхожу на улицу глазіць кота, а его переезжает тачка мента». Миколай Басков фигурует в комиксах Marvel про супергероев. На фанатском сайте, присвященном сусвету Marvel, опубликована информация про героя. Скриншот появился на твиттер-сторонце користальницы с ником sguardianriva. У тексте сказано, что Басков встречается у одной серии Black Widow Strikes. Данный выпуск присвящается российской шпионце Наташе Романов. Так само отмечено, что по сюжету комиксу российская зорка у сенсе Басков наведывал один из самых ведомых московских клубов, где флиртовал с девчатами и звернулся до официантки за напоем. При этом под выглядом официантки с ними и контактуя сама головная героиня. Серия с Басковым была выпущена еще в 2012 году. Это было то, чем живе шоу-бизнес-свет. Заставайтесь из Еврорадио.
На этом программа «Евразум» заканчивается. Тягом апошней годины в студии для вас працавали Роман Устинов.
Делиза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еврорадио».
«Евразум» – живи у ритме Европы.